moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, spremljate oddajo Moja zgodba. Smo v dnevih, ki so še posebej povezani z našimi umrlimi, in tako je bil 2. novembra ob 16. uri na ljubljanskih Žalah ob lipi sprave tudi dogodek, ki je povezan z druženimi ob lipi sprave. Ti letos praznujejo 30-letnico udejstvovanja Društva združenih ob lipi sprave, ko so se leta 1988 1. novembra prvič zbrali na ljubljanskih Žalah, skupaj molili in žalovali za umrlimi. Danes je z nami predsednik Društva združeni ob lipi sprave, profesor dr. Janez Juhant. Dober večer.
Dobro večer.
In temu dogodku oziroma 30-letnici društva bomo posvetili današnjo oddajo Moja zgodba. Naj povem, da je bilo moč pred nekaj dnevi, torej 2. novembra ob 16. uri, prisluhniti križevemu potu in odlomkom tega križevega pota boste lahko prisluhnili tudi v nadaljevanju naše oddaje. Prav pa se mi zdi, da 30-letnici vašega društva posvetimo tudi posebno oddajo, saj gre za zelo posebno društvo, ki si zelo prizadeva za spravo v slovenskem narodu.
Hvala za povabilo. Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Mislim, da je ta dan in ti dnevi, ko se spominjamo naših rajnih, za našo slovensko družbo še izjemen izziv, tudi zaradi tega, ker še vedno nismo uredili vseh zadev, ki se tičejo po vojni pomorjenih in zamočanih ljudi. In naše društvo ima pravzaprav ravno cilj, da tem ljudem, da te ljudi rehabilitira, torej pomaga, da bi prišli v javno zavest. In 1. november leta 1988 je bil pravzaprav prvi tak dan, ko so se ravno na pobudo našega prvega voditelja, predsednika Društva združenih ob lipi sprave, gospoda Stanislava Klepa, zbrali na Žalah skoraj lahko rečemo številni ljudje, ki doslej niso mogli javno žalovati. To je bila prva taka možnost, da ob tem kulturnem dogodku, v katerem so sodelovali zelo pomembni tudi slovenski kulturni delavci, recimo tudi različne strani, to se pravi strani tako imenovane partizanske, je bil gospod Stanislav Klep, ki je tudi sam bil partizan. Na drugi strani so bili seveda tudi tisti, ki so z druge strani, to se pravi z domobranske strani, in seveda vsi ostali, ki so tako ali drugače v teh vojnih in revolucionarnih dogodkih zdobili svoje svojce, ki niso mogli na njihove grobove, kajti ti so bili tako ali drugače zamolčani, seveda so se kljub temu zbirali. Predvsem pa je glavno, kar so izpostavili tudi govorniki, med njimi seveda gospod Stanislav Klep, potem gospod Viktor Blažič in vsi drugi, ki so tukaj nastopali, so izpostavili, da je pravzaprav to prvi dan, ko bo slovenska mati in žena lahko javno zajokala za svojimi sinovi, možmi in drugimi svojci, ki jih je izgubila v tej bratomorni vojni.
Mogoče se zdaj ustaviva obliku Stanislava Klepa, nekdanjega partizana, kot rečeno prvega predsednika društva združeni ob lipi sprave, ki si je pravzaprav po osamosvojitvi, pa tudi že prej, zelo prizadeval, da bi ta spravni proces prodrl v slovenski narod in obrodil tudi neke sadove. Žal danes, po toliko in toliko letih, ugotavljamo, da je pot sicer začeta, vendar še nikakor ni končana.
Ta pot je že takrat, ko je bil ta prvi zbor oziroma prvo zbiranje k kulturnemu obeležju in potem tudi sveti maši, ki je sledila potem v cerkvi vseh svetih na ta dan, je bil deležen takoj hudega nasprotovanja Zveza borcev v Ljubljani, pa tudi mislim, da v širšem okviru je takoj najavila protest in skušala nekako tudi po administrativni poti preprečiti to zborovanje. Mimo grede, na tem zborovanju se je zbralo okoli 2000 ljudi, kar kaže pravzaprav, kako je bila ta živa potreba, da se o tej travmi, o tej zamolčani in preprečeni zgodbi slovenskih ljudi vendarle enkrat vsaj javno spregovori, da pridejo v javno zavest. Potem se je seveda ta zadeva nadaljevala. Gospod Stanislav Klep je bil pravzaprav partizan, ki je videl, poleg morda še nekaterih, da je izjemno pomembno in potem smo to tudi nekako ubesedili v deklaraciji o narodni spravi, torej da si prizadevamo za to, da se slovenski narod spravi. To pa je razumel tako, da je rekel, torej mi svoje partizanske strani moramo nekako priznati resnico. Ta resnica je v tem, da je, kot je zapisano v deklaraciji o narodni spravi, da je partizanska stran zakrivila povojne pomore, da je zakrivila tudi nekatere druge pomore že v medvojnem času in seveda, kot vemo, danes je bila to zgodba ne toliko same partizanske strani, ampak komunistične partije, ki je skozi osvobodilno fronto in s tem skozi partizansko gibanje oziroma partizansko vojsko spravila skozi svoj pohod na oblast. In gospod Stanislav Klep je z te strani, torej tudi po svojem lastnem izkustvu, ki ga je imel kot partizan, se zauzemal za to, da bi prišli nasproti drugi strani. Od druge strani nekako je pa tudi pričakoval, da bo naredila ta korak, torej da se bomo nekako spravili in da bo to potem ta deklaracija oziroma ta izjava o narodni spravi sprejeta potem tudi v parlamentu in večkrat smo to tudi poskušali. Ta izjava je bila takrat potem leta 91 oziroma 90 vložena v takratni slovenski parlament in tudi kasneje velikokrat enkrat je bila o tem sicer potem tudi razprava, mislim, da leta 97, ko je bil predsednik parlamenta, če prav vem, Janez Podobnik, ta je zahtevala in tudi gospod Stanislav Klep je pri tem dobil tudi neke sugestije in tudi pobude strani z domobranske strani, če tako rečemo, oziroma tudi strani vseh, ki so se borili za narodno svobodo nekako na drugi strani, ne na strani partizanskega osvobodilnega gibanja, kjer je bilo tudi zahtevano nekako, da tudi ta stran prizna, če so bile kakšne zločinske stvari narejene, podobno kot je bilo to za partizansko stran. In nekako, da ko bi država to nekako deklaracijo priznala, bi s tem bila tudi končana revolucija in bi nekako začeli novo obdobje, v katerem bi vsi sodelovali. To je bila glavna namera. Gospod Stanislav Klep je takrat tudi v govoru, ki ga je imel na tej spominski slovesnosti to izpostavil, je doživel tudi nekatera nasprotovanja, predvsem glede tega, recimo gospod Peter Urbanc iz Združenih držav je nasprotoval temu, da nekako gospod Stanislav Klep zahteva, da tudi nasprotna stran prizna nekatere stvari, ki so bile napačno narejene in seveda o tem je seveda razumljivo, tečejo debate še razprave še danes, vendar Stanislav Klep si je prizadeval za to, da moramo v razpravah in potem tudi v formalnih državnih aktih te zadeve speljati tako, da bo na nek način revolucija zaključena in da bomo kot demokratična družba odprli pota sodelovanja. In seveda zato je potem tudi društvo takrat ob torej zasadilo liposprave postavilo tudi spomenik vsem žrtvam vojne in revolucije. In seveda ta proces, spomenik je bil postavljen kasneje, mislim, da tudi v naslednjih letih, ampak Lipa sprave je bila pa zasajena že spomladi leta 1989, tako da je potem 24. junija leta 1989 bilo potem prvo srečanje ob Lipi sprave, ki je postalo potem tudi tradicionalno danes, oziroma kasneje smo ga potem prestavili na 15. juni, ki naj bo dan krivde, sprave in odpuščanja v slovenskem narodu. Lipa sprave je bila deležna potem najprej tudi poškodovanja in bila nekako ponovno posajena, potem je bila tudi še dvakrat, mislim, da poškodovana, ampak se je prijela in raste in na nek način to tudi kaže, da je vendar ta proces šel naprej, čeprav je bilo vse skozi nasprotovanje, predvsem strani Zveze borcev, pa tudi kakšnih drugih, ki so temu nasprotovali.
Lipa zelenila je, tam v dišečem gaju. Svet je me posipala, djel sem, da sem v raju. Veje raste zavala, k nebu je visoko, meni pa je do srca sigala globoko. Ptičica je umiljena, senčicova bila, kadar ležal sam pod njo, me je ohladila. Zdaj pa že je revica skoraj ovenela. Cvet je list je rumeno, zima je odvzela. Spavaj, spavaj, lipica, večno ne boš spala. Nova pomlad zelena, novi cvet bo dala. Zopet bodo ptičica, ptičica vesela. Pesmica prepevala, pesmi žvrgolela. Pesmica prepevala, pesmi žvrgolela.
Profesor dr. Janez Juhan, danes ste z nami kot predsednik Društva Združenje ob Lipi sprave, govorimo o vaši 30-letnici. Stanislav Klep je začetnik tega združevanja na Žalah. Omenila sva Lipo sprave, ki si tudi metaforično v zadnjih letih sicer je opomogla, kar pomeni, da spravni proces skuša potekati. Se mi zdi, da so bili časi pred dvema desetletjema bolj odprti in da je bilo takrat moč recimo na ljubljanskih Žalah dobiti za lepo sprave in spomenik vsem žrtvam en tak lep prostor, kjer se lahko zbere tudi več ljudi. Recimo zdi se, kot da zdaj te časi niso več tako naklonjeni, če pogledamo recimo, kako si prizadevajo, da bi pokopali Rome iz Iške na pokopališču v Ljubljani na Žalah, pa tega mesta recimo ne morejo dobiti. Zakaj se vam zdi, da je tako, oziroma lahko tudi to potegnemo za usporednico prizadevan vašega društva Združenih oblipi sprave?
Za začetek bi rad izpostavil, kar je sedanji predsednik države, gospod Borut Pahor, dvakrat izpostavil, ker on se je zadnja leta večkrat že udeležil naše spominske žalne slovesnosti 15. junija in položil tudi venec, tudi ob vseh, ob prazniku vseh svetih, tudi on vedno položi venec ob lipi sprave, to je postalo že nekako tradicionalno. In ta gospod predsednik je v svojem govoru, mislim, da lansko in tudi letošnje leto izpostavil, da ne samo, da lipa sprave raste, ampak da je tudi to, da je on navzoč nekako korak v to smer, ki smo jo zastavili, in tudi to je izpostavil, da je bila pač lipa sprave večkrat poškodovana oziroma odstranjena, pa je vendarle se prijela, kot ste lepo rekli. Tako da po eni strani lahko rečeva, da vendarle ta proces teče, seveda po drugi strani je pa tudi res in nekako zdaj smo tudi v fazi, ko moramo nekako tudi te lastninske zadeve reševati in tudi to prihaja do določenih težav. Seveda upamo, da bo to steklo. Ob tej priliki moram seveda izredno se zahvaliti tudi komunalnem podjetju Ljubljana, ki oskrbuje Žale, ki dejansko zelo skrbi in tudi vedno omogoča, da imamo tukaj to slovesnost, kakor seveda vsi drugi, tudi državni protokol, seveda. Kar pa zadeva, seveda to je pa podobno kot tudi na nekaterih drugih področjih, dejansko se zdi, da se v zadnjih letih nekako še bolj krepi neki krepijo poskusi, po katerih bi tudi take organizacije in tako delovanje nekako prevzeli tisti, ki delujejo v nekem nasledstvu revolucionarne preteklosti. In to seveda se tudi pokriva s tem, kar ste izpostavili, torej problem pokopa. Vemo, da in tudi tu sem pravzaprav zelo žalosten, da dejansko se vsi ti, to se je dogajalo že ob prekopu žrtev iz Hude jame, to se zdaj dogaja tudi v okviru pokopa tistih žrtev, ki so iz območja Rovt in Šentjošta bili umorjeni v Logatcu, kjer se poskuša nekako to zadevo čim bolj tiho speljati in nekako najbolj, če tako rečem, nebo vpijoče pa je, da recimo Romu, ki so bili pač žrtve revolucionarnega nasilja, niso pripravljeni pokopati v Ljubljani in se izgovarjajo torej mestne oblasti in verjetno tudi nekateri drugi dejavniki so v ozadju, da pač ni prostora in podobno. Podobno je tudi z vprašanjem pokopa žrtev, ki se predvidoma bodo odkopale v Macesnovcu, v Rogu. Skratka, vse te zadeve kažejo, da se marsikatere stvari nekako zožujejo, ampak jaz imam kljub temu upanja in tudi naše društvo se zavzema za to, da te procese speljemo in jih bomo morali speljati, ker s tem bomo postali normalna družba. Seveda pa se trenutne politične sile, kot ste lepo izpostavili, temu nekako zadnjimi kripli, bi rekel jaz, upirajo in poskušajo zavreti vse te procese, čeprav tudi v različnih drugih debatah, recimo tudi, ko se govori, recimo ali ko nacionalna televizija predvaja pričevanja ljudi, ki so tako ali drugače doživeli ta tragični čas vojne, revolucije in povojnih dogodkov, se tudi to skuša nekako pomesti pod preprogo. V nekem, kot nekateri poudarjajo, to sem tudi sam doživel v svetu RTV Slovenije, da je pač treba tu nekako končati enkrat s tem, celo tako, da so to senilni ljudi, in da se ne spomnijo dobro, celo to je en svetnik izpostavil. Skratka, skuša se te stvari čim bolj prikrito, čeprav vemo postaviti, čeprav vemo, da na drugi strani so te stvari dejansko še vedno tlijo, odmevajo tudi v osebnih in tudi družbenih zavestih, in po mojem mnenju je to tudi znamenje nekako te agonije tistih sil, ki skušajo vendarle na podlagi tega vzdrževati stanje, kakršno je bilo v totalitarnem sistemu, tudi v demokratičnem sistemu s prijemi, ki so seveda mogoče malo bolj mehke, ampak v bistvu podobni tistemu, kot je bilo. Naše društvo se zauzema, da se o teh stvarih javno govori, da se predvsem, kar je odločilnega pomena, in to mislim, da je tudi temu je namenjen tudi srečanje 2. novembra ob 16. na Žalah, je bilo k temu namenjeno, da pravzaprav se teh ljudi spomnimo, da za nje molimo, in kot verni ljudje, kot so bili tudi ljudje, smo pravzaprav dolžni, da ta spomin ohranjamo. Mislim pa, da smo tudi kot državljani, ne samo kot verni ljudje, ampak tudi kot državljani, vsi dolžni, da se naših ljudi, ki so tako ali drugače večinoma krivično bili obsojeni, izvensodno pomorjeni, da se jih spominjamo, zanje molimo in jih tako prikličemo v družbeno zavest in tako postajamo normalna družba.
Profesor dr. Janez Juhant, kot predsednik društva Združenje Oblipi sprave, ob 30-letnici ste verjetno eden izmed tistih, ki najbolj spremlja ta spravni proces v Sloveniji. Ugotavljamo, da je morda nekoliko zastav, nekateri govorijo o pomiritvi. Dejstvo pa je, da se vse manj ljudi udeležuje takih srečanj, kot ste ga pripravili recimo 2. novembra na Ljubljanskih Žalah, tudi recimo v Kočevskem Rogu, tudi v Teharjah in tako naprej. Zakaj se vam zdi, da je to, da gre trend v to smer, oziroma kaj bi morali storiti, da bi družbo na nek način normalizirali, kar se teh vprašanj tiče?
Jaz mislim, da sta pravzaprav dva taka pomembna razloga. Z občutljivimi vprašanji našega osebnega in seveda tudi družbenega življenja in seveda vprašanja življenja in smrti, pomorov, krutosti, nasilja in tako naprej, se vsi ljudje težko spoprijemamo. To je nekako osnovno človeško, antropološko, kot rečemo filozofi, dejstvo, ki kaže na to, da so te stvari dolgoročno. Imamo podobne izkušnje tudi v drugih družbah, čeprav lahko rečemo, da v doglednem obdobju, recimo če primerjamo našo državo z naprimer Zvezno republiko Nemčijo, so se tam teh zadev lotili veliko bolj zavzeto in s tem seveda tudi omogočili, da nemška družba deluje bolje. In zato je seveda tudi razumljivo, da je tisti razlog, ki ga mnogi navajajo, češ pustimo mrtve, obrnimo se v prihodnost, pravzaprav protisloven, kajti nemška družba, ki se je z vso zavzetostjo in tudi skozi neko osebno in tudi družbeno katarzo, danes recimo ne boste srečali Nemca najbrž, čeprav se zdaj mogoče tudi to včasih dogaja, ki bi rekel, da je recimo holokaust in podobne stvari, da je bilo to nekaj normalnega ali celo dobrega, recimo, ampak bodo vsi to obsojali. Tudi simboli, ki so s tem povezani, so prepovedani in podobno. Se pravi, to je prišlo v normalno človeško zavest. In zaradi tega nemška družba tako uspešna. Drugi razlog je seveda tudi na nek način, da so s temi zadevami se ukvarjali ali se ukvarjajo in se tudi v nekem smislu ukvarjamo ljudje, ki imamo mogoče določene probleme v tem smislu iz preteklosti in seveda vedno več teh ljudi je že umrlo, ki so neposredno bili ali pa tudi potomci, ki so preko svojih staršev bili tako ali drugače obremenjeni s tem. In seveda zaradi tega se zdi, da to ljudi nekako ne zanima, ampak pozabljamo, da tudi potomci, tako žrtev kot storilcev, so ljudje, ki so, kot je psihološko pravilo, ki so tudi nebesedno zaznamovani s tem vprašanjem. In seveda to se zelo jasno odraža v slovenski družbi. Slovenska družba, o tem se pišejo knjige, o tem se govori ali pa se mogoče tudi premalo govori, je zaznamovana s temi travmami, ki so bile v preteklosti nekako tudi pod prisilo zatrte in jih seveda šele počasi nekako odkrivamo in zato je seveda tudi zdravljenje dolgoročno. Ampak slej ko prej se bo morala slovenska družba s tem nekako soočiti, zato se tudi sam in seveda tudi drugi prizadevamo, da bi nekako te procese razširili tudi v širši družbeni prostor, da bi se s tem ukvarjali tudi mladi, kajti tudi mladi so s tem obremenjeni, ne glede na to, da se te zadeve prikrivajo. In poglejte, tudi mladi so danes pravzaprav žrtve teh procesov, kajti če, kot so prej govorila, recimo, če nekako totalitarne usedline v demokratičnih procesih kljub temu trajajo, je to posledica, je to vpliva potem spet na nove žrtve, ki bodo potem tudi v prihodnje zaznamovani. To se pravi, družba, ki ne razčisti, je potem tudi
obsojena na
ponavljanje recimo teh zadev. In zato seveda je izjemno pomembno, recimo gospod Stanislav Klips je skupaj z nami recimo zelo prizadel, recimo tudi Lipo sprave je blagoslovil nadškof Šuštar, potem smo imeli tudi takrat recimo ponovadi tudi svetomašo v prvem dobju, kasneje potem samo molitve in nekako v vsem delovanju do danes pa si prizadevamo, da bi to izjavo o narodni spravi spravili tudi na formalni nivo države in kakorkoli se tega otepamo in kakorkoli skušajo nekateri še vedno to preprečiti, je vendarle ta korak izjemno pomemben, če hočemo, da bo do te normalizacije in s tem tudi demokratičnosti v naši družbi prišlo. Kajti, če so eni ljudje prikrajšani in ne morejo uveljaviti tudi po formalnih demokratičnih procesih svojih utemeljenih in legitimnih zahtev in želja in tudi procesov, pomeni, da je družba nepopolna, ne deluje celovito in vsaka družba, ki ne deluje celovito, ne more imeti tudi uspešnega delovanja. To seveda tudi pomeni, da se tako vsak osebno, kakor tudi družba kot celota, mora lotiti teh občutljivih vprašanj, ki so povezane z bolečinami, trpljenjem, tudi usedlinami, ki tlijo v naši notranjosti. Le ob obdelavi vsega tega lahko človek zaživi novo življenje in s tem seveda tudi družba kot taka demokratično deluje naprej.
Thank you.
Profesor dr. Janez Juhan, danes ste z nami kot predsednik Društva Združenje Oblipi sprave, govorimo o vaši 30-letnici. Mogoče še beseda ali dve o tem, kaj ste pripravili tokrat na Ljubljanskih žalah, in sicer ste zapisali Križev pot slovenstva.
Križev pot slovenstva sem zapisal zato, ker nekako povzema vse to trpljenje in na nek način tudi vabi k sočutju in spravi in seveda obenem tudi odstira resnico vseh teh preteklih in tragičnih in tudi za usodo slovenskega naroda zelo pomenljivih v negativnem smislu dogodkov, in seveda ob tem križevem potu se potem tudi človeku odpira možnost sočutja, predvsem z žrtvami, s prizadetimi in tudi s storilci, ki so na nek način tudi obremenjeni s temi zločini in jih je potrebno na nek način v tem smislu tudi rehabilitirati, v smislu tega, da se jim vrne človeško dostojanstvo, da se bodo spravili seboj, oziroma tisti, ki so pač že odšli k večnosti, jih v tem smislu tudi v tem križnem potu priporočamo Bogu, da bodo tudi oni pri njem našli usmiljenje. To pa za nas žive pomeni seveda, da tudi po tej poti ob Kristusovem trpljenju tudi sami rastemo v sočutju, rastemo pa tudi seveda v dojemanju te tragike slovenskega naroda, oziroma tragike ljudi, ki so bili vpleteni tako ali drugače v ta proces, in s tem seveda tudi bolje razumemo sebe v naših vsakdanjih dilemah, kjer gre tudi v našem življenju pravzaprav za to, da se vsak čas odločamo za dobro, slabo, ali pa da se pač ob trpljenju drugih tudi sami vključujemo in tako ali drugače, bodi si kot Pilat ali kot Petri ali kot Veronike, Simoni, ki v teh procesih igramo določeno vlogo in nekako tudi našo vsakdanje, recimo seveda bolj normalno življenje, kakor pa je bilo to zelo izzivalno življenje, tako v vojni, kakor potem v povojnem času, ki je dobesedno ljudi izpostavilo v nek nenormalen položaj, ker je bilo to vprašanje dobrega in zla še toliko težje odločati in seveda s tem tudi seveda možnosti, da se človek ohrani človeško dostojanstvo, je bilo toliko bolj zahtevno, in mislim, da je prav, zato sem v teh postajah pravzaprav poskušal nekako izpostaviti celotno zgodbo slovenskega naroda v teh najbolj zahtevnih časih ali v tem stoletju, lahko rečeva tudi v prvi in drugi svetovni vojni in seveda revoluciji, tako da bi ob tem raslo naše sočutje do sočloveka in da bi bili pripravljeni kot verni ljudje, ki molimo, ker že v pot to tudi položiti v naročje usmiljenega očeta, kakor je to storil Jezus Kristus, ki je rekel: Oče, v tvoja volja naj se zgodi.
V teh 15 postajah križevega pota, primer bomo slišali tudi v nadaljevanju, ste se ustavili na različnih koncih Slovenije. Se pravi, da gre za slovensko zgodbo, ki se pod težo trpljenja, bolečine združuje s Kristusovim trpljenjem.
Kolikor je bilo mogoče, sem skušal zajeti nekako vse tako geografske, to se pravi krajevne značilnosti tega dogajanja, kakor tudi seveda zgodovinske, se pravi prva, druga svetovna vojna, revolucija in v nekem smislu tudi širši kontekst tega, v kaj je bil postavljen človek z obema vojnama. Recimo vemo, da so katoličani po prvi svetovni vojni bili pravzaprav prepadeni, kaj so katoličani počeli, ko so se masovno pobijali v prvi svetovni vojni, in nekako še hujše v nekem smislu je bilo to v drugi svetovni vojni, tako da je to nekako zajeto v mline, ki so mleli Slovence in tudi seveda ostale Evropejce v času totalitarizmov, dveh svetovnih vojn in seveda vsega povojnega in ostalega dogajanja in ki nas še vedno na nek način zaposlujejo, ker nismo teh zadev bodi si osebno, kakor pa seveda še toliko bolj kot narod izčistili, zato da bi bolj svobodno živeli v prihodnost.
In tudi kot metaforo ste izbrali bralce križevega pota, gre za mlade, se pravi tiste, ki naj misel društva združenih oblik sprave prenesejo v prihodnost.
Mislim, da je to izjemno pomembno, da mladi nekako spremejo to tudi kot neko obvezo in tudi kot neko nalogo, ki smo jo žal slabo rešili starejši in je tako rekoč tudi če ni besedno, je pa nekako po človeškem izročilu naložena tudi mladim in da bi se mladi bili sposobni spoprijemati s tem in bo ta molitev križevega pota omogočala, da bodo bolje in tudi bolj smelo in seveda v krščanskem duhu se lotili tako svojih osebnih problem, lotevali svojih osebnih problemov, kakor tudi seveda tega, če tako rečem, nacionalnega problema. Obenem pa tudi mislim, da so mladi v svojem odzivanju na življenje tudi veliko močnejši v smislu tega, da imajo, da je v njih polno življenja, ampak jim je pa treba seveda tudi omogočiti, da te plati, te trplenske in tudi plati zla nekako, da jim pomagamo, da se bodo z njo soočili in tako tudi omogočili, da bo to šlo v širši družbeni prostor. V zadnjem času tudi to, kar je rečeno, da se zdi, da je mogoče manj ljudi, ki se zanima za to vprašanje, se tudi ukvarjamo s tem, da je treba predvsem pritegniti mlade, ki bodo ob tem, kakor vse druge stvari njihovega življenja, nekako začutili to svojo slovensko zgodovino, mogoče tudi osebno zgodovino, in jo uspešno reševali tudi za svojo prihodnost. Kajti človek kot družbeno bitje je seveda vključen, vklopljen v ta dogajanja in ne glede na to, koliko se ga kakšna stvar dotakne, se to tiče tudi njegovega življenja in čim bolj nekako bo kot s svojimi mladostnimi silami, tudi z osebno vero, tudi z osebno vero v življenje, tudi seveda, če je veren v krščanskem smislu, tudi vero v Jezusa Kristusa, bo on potem tudi bolj sposoben, da bo te stvari reševal v konkretnih življenjskih izzivih in tako tudi celotni družbi pomagal, da bo ta spravni proces vendarle tekel v smer, ki si jo želimo in s tem seveda tudi pomagal tistemu, kar je najvažnejše, če govoriva zdaj formalno, da bo demokratični proces naše družbe tekel v smislu tega, da bomo ljudje sodelovali, da bomo ljudje razčiščevali med nami naše probleme in tako tudi uspešno gradili prihodnost našega naroda.
Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj.
Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna,
premi celo zemljo.
Šesta postaja, Veronika obriše Jezusu potni obraz. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega, odrešil bo duše ubogih. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. Gospod, tudi v najtežjih časih so izstopale skrbne in pogumne Veronike, ki so s pozorno ljubeznijo postregle in lajšale bolečine, trpljenje in lakoto. Iznajdljivo so zbirale zadnje merice moke, spekle kruh, poiskale še zadnje najnujnejše dobrote, da so v ječah in taboriščih ohranjale življenja rojakom. Znane in neznane žene so v kmečkih domovih hranile borce vseh barv. Prezebli in premraženi so se pogreli na topli peči, si posušili obleko in čevlje, da so naspani in okrepljeni spet lahko odšli v mrzlo, nemirno in nevarno noč. Za ceno svojih življenj so žene pred krutostjo in divjo silovitostjo skrivale in hranile slabotne in nedolžne. Od svojih ust so si utrgale, da je lahko paket prišel v ječo ali taborišče, ter dragim in njihovim sotrpinom omogočal preživetje. Včasih je že usmiljeni in sočutni pogled dekleta ali žene ohrabril trpina. Tudi v krutih časih, kljub samo terorju v zasedeni in zasužnjeni Evropi, po bojiščih in mučilnicah Evrope in sveta, nista umrla usmiljene in človeškost, kajti le to na vse zadnje ohranja dolgoročno življenje človeški skupnosti. Kdo bi mogel opisati neštevilna dela usmiljanja, sočutja in naklonjenosti? Nasproti krutosti črne vdove s Petrička izstopajo usmiljene žene, medicinski sestri Anica Kožar in Marija Popit, ter laične pomočnice Helena Šuštršič, Magda Dolničar, Jelka in Krista Mrak, ki so ostale zranjenci pri Lescah ter jih spremljale na njihovi smrtni poti. Kljub nasilnemu terorju in krutosti sta človeško dostojanstvo in usmiljanje pogumnih ohranjala moč duha in pričala za resnico in pravičnost, ki živi in se ohranja v iskrenih in sočutnih človeških srcih. Gospod, v srca si nam položil ljubezen, nas utrdil v pravičnosti in usmiljanju, da bi kljub človeški nemoči na križevih potih življenja izkazovali trdnost tvoje zaveze, ki presega človeško krhkost, saj temelji na Božji moči. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Thank you.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Moja zgodba. Posvetili smo jo 30-letnici društva Združeni ob lipi sprave. Slišali smo tudi postajo Križevega pota, ki jo je prebral bogoslovec Blaž Zorko. Za obisk v našem studiu pa se zahvaljujem predsedniku društva Združeni ob lipi sprave, profesorju doktorju Janezu Juhantu, ki nam je predstavil 30-letno pot društva, lik Stanislava Klepa, ki je bil začetnik in pobudnik omenjene akcije, pa tudi tisto, kar je bilo letos 2. novembra ob 16. uri na Ljubljanskih Žalah. Naj povem, da smo Križev pot tudi posneli in ga boste v programu Radia Ognjišče lahko v prihodnje tudi slišali. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Srečno tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.